Ons bid saam en ons dank die Here vir hierdie dag. Vader, baie dankie, dit was 'n lieflike dag gewees wat ons kon geniet. Waar ons beweeg het, waar ons na u woord geluister het, het dit ons harte verkoop en opgebou en ek kan maar net vanmôre se woord in herinnering roep, Here, dat ons wil vasstaan in ons vastigheid wat u vir ons gegee het. Dankie vir die fondament, dankie dat u rots is, Here, en dat ons daarby kan vasstaan en ons eer u daarvoor. Vir u wonderlike, wonderlike genade. En nou bid ons, Here, dat ook hierdie tydjie saam rondom u woord so kosbaar sal wees. Here, dat ons ons harte sal oopmaak om te luister deur die verhaal van ou pelgrim op pad na die ewigheid en wat hy ervaar en hoe hy dit beleef, is so 'n kenmerking van ons lewe. En ook die woord daarna, as ons gaan kyk, Here, wil u vir ons baie ryklik seën en Here, ook die woord in ons harte verseël. Ons wil dit vasmaak, dat dit nie by ons sal wegdrywe nie. Ons eer u in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons gaan luister na ons voorlesing. Ons is besig met Pelgrim en hy het toe by die kasteel Lieflikheid aangekom. Hulle het vir hom 'n heerlike nagsrus gegee en daar het 3 persone na hom toe gekom om lekker met hom te gesels. Dit was versigtigheid en godsvrug en liefde. Dis nou mooi name vir sulke mense wat met hom kom praat het en godsvrug het baie vrae gevra om seker te maak dat hierdie man se getuienis is reg en eg en dat daar godsvrug is. En nou ja, liefde wil ook met hom 'n bietjie 'n gesprek voer en liefde vat die gesprek nou verder en die eerste vraag wat liefde vra, is jy getroud en het jy kinders? Vra liefde vir Christen. O ja, ek het 'n vrou en 4 kinders. En waarom het jy hulle nie saamgebring nie? Toe bars Christen in traan uit en sê, ag hoe graag wou ek dit nie gedoen het nie, maar hulle het my al geweerstaan toe ek op my reis wou gaan. En toe sê liefde, maar jy moes mooi met hulle gepraat het, om hulle die gevaar van agterbly daarvan te oortuig. Christen sê, dit het ek gedoen en ek het hulle ook vertel wat God aangaande die vergaan van ons stad aan my openbaar het. Maar hulle het my nie geglo nie, liefde. Liefde sê, het jy God gevra om jou raad aan hulle te seën? Ja, met groot teederheid, want julle kan lig begryp dat ek my vrou en my kinders innig lief het. Liefde sê vir hom, maar het jy hulle jou eie droefheid en vrees vir die verderf laat verstaan? Want ek veronderstel dat wat jou betref, daar die verderf baie duidelik was. O, sê Christen, ek het hulle herhaalde kere vertel, keer op keer vertel van die verderf wat aankom is. Hulle kon ook die vrees op my gesig lees. Maar ook dit alles was nie genoeg om hulle te beweeg om my te vergesel nie. Maar liefde kan dit nie verstaan nie. Maar waarom wou hulle dan nie kom nie? En nou moet Christen vir hulle alles vertel. Om julle die waarheid te sê, my vrou wou nie van die goed van die wêreld afsien nie. En my kinders het hulle so aan die ydele vermaake van die jeug oorgegee. En so het gebeur dat hulle aan myself oorgelaat het om alleen te gaan swerf. Liefde sê, maar het jy nie deur jou dwaase wandel alles verydel wat jy met jou woorde gedoen het om hulle te beweeg om jou te vergesel nie? Christen sê, nee, wat my wandel betref, daarvan kan ek sekerlik nie met lof praat nie. Ek weet dat ek in baie dinge tekort kom. Ek weet dat ook jy baie goed deur wandel en gesprek alles kan omverstoot wat jy tot nut van jou medemens of die redding van ander bewerk het. Maar dit kan ek sê, dat ek sorgvuldig alles vermy het, waardeur hulle 'n hekel in die pelgrimreis kon verkry. Ja, dit was juis hierom dat hulle my verwyd het, dat ek veelste nougeset was, en dat ek my om hulle ontwil van dinge onthou het waar hulle geen kwaad in kon sien nie. Nee, werklik, ek dink ek kan met reg beweer dat as hulle iets aan my gesien het wat hulle verhinder het, dan was dit my teedere nougesetheid om nie teen God te sondig nie en my besorgdheid om nie teen die belange van my naaste te handel nie. Inderdaad, sê liefde. En toe die aandete gereed was, het hulle gaan aansit by 'n tafel voorsien van heerlike geregte en die heerlikste druiwe sap wat hulle geniet het. En hulle gesprek was slegs oor die Heer en oor alles wat hy gedoen het en die rede waarom en waarom hy hierdie huis gebou het. En uit hulle gesprek het ek, neem ek toe dat hy 'n groot held was en dat hy gestry het met diegene by wie die geweld van die dood was. En dat hy hom ook oorwin het, maar nie sonder groot gevaar vir homself nie. En dit het my liefde vir hom des te vuriger laat ontbrand. En so het hulle tot laat na gesels. En nadat hulle dan hulle aan die troue hoede van hulle Heer toevertrou het, het hulle gaan rus. Dit wat ons nou doen, die aandoordenking gehou. En Pelgrim het 'n ruim kamer gekry, waarvan die venster die môreson gevang het en waarvan die naam Vrede was. Dis 'n mooi naam vir 'n kamer, Vrede. En daar het hy tot dagbreek geslaap en toe hy wakker skrik, toe sing hy dadelik. Hy sê: "Waar is ek nou? Is dit die liefde en trou wat Jesus aan arme pelgrims betoon wou? En so sorg hy dan, my alles word vergewe en so mag ek hier aan die poort van die hemel lewe." Nou ja, ou pelgrim was baie gelukkig. En hulle neem hom toe saam die volgende dag na die wapensaal. En daar wys hulle hom alle soorte wapens wat deur die Here gebruik was van pelgrims en wat bestem was om deur pelgrims gebruik te word. Daar was swaarde, daar was skilde, daar was helms, daar was borswapens, 'n besondere wapentuig met die naam van bid sonder ophou en skoene wat nooit verslyt nie. En daar was meer as genoeg om met soveel manskappe vir die diens aan hulle Heer toe te rus as wat daar sterre aan die uitspansel van die hemel is. Maat, nou ja, kan julle dink dat aan 'n verse in die Bybel waar hierdie wapenrusting so beskryf staan. Kom, dalk moet julle gou dalk sê by die tafel, waar hoor ons dit of waar lees ons dit? Hy begin so: "Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte." Ja, dis Efesiërs 6. En weet julle, terwyl hulle daar in die wapenkamer was, het hulle hom al die wapens gewys wat gebruik was deur al die eeue. Ja, en baie ander dinge het hulle vir Christen gewys. En na dit alles, die dag verby, het hulle weer gaan rus. En weet julle, nou ja, Pelgrim het weer toe opgestaan die volgende oggend met die voorneme nou om sy reis voort te sit. Maar hulle versoek om tog net nog 'n dag by hulle te vertoef, want hulle het, so het hulle gesê, as dit helder dag is, hom nog 'n gewenste berg laat sien, wat hom nog meer sou vertroos, aangesien hulle nader aan die hawe van sy verlangens was. En maats toe die dag aanbreek, bring hulle hom tot bo op die top van die berge, beveel hom om na die suide te kyk. En daar op 'n groot afstand sien hy 'n lieflike bergagtige landstreek met bosse en wingerde en alle soorte van vrugtebome. Ek het amper gedoog hy praat van die Parel, maar dis die hemel. En met blomme versier, met fonteine en riviertjies en alles baie pragtig om te aanskou. En toe verneem pelgrim na die naam van daardie land en hulle sê vir hom, dit is Immanuels land. En dat dit vir alle pelgrims oopgesit is en dat as hy daar aankom, hy die poort van die hemelstad sal kan sien, soos die herders wat daar met hulle vee lê vir hom sal wys. En nou wou Christen met alle spoed vertrek. Hy wou net gaan om by die hemelse poorte uit te kom en wat hulle ook bewillig het. Maar hulle sê vir hom, kom ons gaan eers nog 'n slag na die wapensaal. En daar gekom het hulle hom toe 'n ondeurdringbare bors 'n kleed gegee. Ingeval hy altyd op die pad aangeval word. En so toegerus met 'n borswapen en 'n swaard en skoene en 'n helm is hy na die met sy vriende na die poort waar hy by die deurwagter verneem het of hy iemand sien verbygaan het terwyl hy binne was. En daarop die deurwagter het toe bevestigend daarop geantwoord. Net nog so 'n stukkie. Christen sê, ek bid jou, het jy hom geken? Die deurwagter sê, ek het hom na sy naam gevra en hy het my gesê dat hy getrou is. Sy naam is Getrou. O, sê Christen, ek ken hom. Hy is my stadsgenoot, my naaste buurman. Hy kom van my geboorteplek af. Hoe ver dink jy, sal hy my nou vooruit wees? Deurwagter sê, hy is nou alreeds die berg af. Wel, mag die Here by jou bly, goeie deurwagter, jou seëninge in ruimte mate vermeerder vir al die vriendelikheid wat jy my bewys het. En Christen begin toe voorwaarts te spoed, maar versigtigheid en godsvrug en liefde sê nee, o nee, ons gaan saam met jou die berg af. En Christen sê, maar dit het moeite gekos om die berg op te kom. En nou sien ek, dis ook gevaarlik om af te klim. En hulle sê, ja, dis hoekom ons so saam met jou wil gaan. En dat jy nie sal struikel nie. En hoe versigtig ou pelgrim en Christen ook was, het sy voete tog hier en daar gegly. En weet julle, maats, nadat hulle die voet van die berg bereik het, het hulle vir Christen 'n stukkie brood gegee, 'n kruik met heerlike wyn en 'n trosie rosyntjies waarop hy sy reis voortgesit het. Onthou het hy sy wapens aan en hy wil vir Getrou inhaal. En daar gaan pelgrim. Maar hoe swaar word Christen nie nou in hierdie dal van vernedering beproef nie, want hulle is mos nou van die berg af gekom. Hy is nou in die dal van vernedering. En skaars was hy daar in die dal, of hy sien 'n afskuwelike monster oor die vel wat in sy rigting aangestap kom, en sy naam was Apollyon. Wat nou gemaak? Sal hy omdraai? Sal hy die vyand beveg? O, ek wonder wat het Christen gedoen. Ons gaan môre aand luister, wat het Christen gedoen daar in die dal van vernedering toe Apollyon op hom afgekom het. Dit klink baie interessant.